Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal bisa melanjutkan pada salat maghrib. Kita lanjutkan membaca keterangan dari Syekh Shalih Fauzan. Mengapa orang mukmin dan orang kafir itu dibedakan oleh Allah? Orang yang mukmin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala kelak nanti di yaumil kiamah. Adapun orang yang kafir terhijabi, tertutupi dan tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kenapa? Jawabannya, perhatikan betul-betul ucapan Syekh Shalih Fauzan, saya terjemahkan ucapan beliau. Qala, beliau mengatakan, "Wa dzalika." Hal itu dikarenakan li'annal mu'minin amanu bihi fid dunya walam yarauh. Hal itu dikarenakan orang-orang yang beriman, mereka percaya kepada Allah di saat di dunia dalam keadaan mereka tidak melihat Allah. Kita beriman, bukti iman kita percaya, yakin dengan segala apa yang diberitahukan dan yakin akan segala apa yang diperintahkan kita amalkan dan kita tinggalkan dilarang. Itu iman. Iman kepada Allah. Namun kita dalam keadaan di dunia belum melihatnya atau tidak melihatnya. Tapi kita iman. Adapun orang yang kafir, saya ulangi, saya bacakan kembali. Bali'tamadu 'alal barahin amanu fa amanu bihi wa saddaqu rusulahu fa amanu bihi walam yarauhu fid dunya faqramahumullahu fil jannah fadajalla lahum warauhu ayanan lamma amanu bihi fid dunya walam yarauhu. Ini keterangan Syekh Shalih Fauzan. Orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Allah ketika di dunia. Walam yarauh, beliau ulangi kembali. Sekali lagi, mereka tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika di dunia. Bali'tamadu, namun mereka bersandar, keyakinan mereka kepada Allah bersandar kepada dalil-dalil, bukti-bukti wahyu Allah Azza wa Jal. Kita tidak melihat Allah, kita pun tidak berjumpa dengan Rasulnya, tapi kita mengimani. Apa dasar kita percaya? Wahyu. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala muliakan orang-orang yang beriman itu kelak nanti di yaumil kiamah dengan jannah dan dengan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muliakan mereka fil jannah fadajalla lahum warau ayanan, mereka pun akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata-mata kepala mereka ketika mereka atau dengan sebab mereka beriman di dunia dalam keadaan mereka belum melihat Allah. Begitulah kondisi orang yang mukmin. Adapun orang yang kafir, wa ammal kufar, adapun orang-orang yang kafir, falamma kafaru bihi fid dunya, karena mereka ketika di dunia mengkafiri Allah, artinya tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla, hajabahumullahu an ru'yatihi yaumil qiyamah jazaa'u wifaqa,
maka Allah menutup dan tidak membolehkan mereka, menghijabi mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Lawang mereka saja tidak yakin, mereka saja tidak percaya dengan berita dari Allah Azza wa Jal bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihatnya nanti di hari kiamat. Mereka tidak percaya dengannya seperti ini. Maka sekalian nanti di hari kiamat dihijabi alias ditutupi dan tidak diberikan izin untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah penyebab mengapa dibedakan orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Mutaffihin, Allah Azza wa Jalla firman apa? Kalla innahum arabbihim yawma'idhin lamahjubu. Jangan engkau seperti itu. Sungguh mereka orang-orang kafir, terhijabi, tertutupi, tidak bisa melihat Rabb mereka. Allah bedakan dengan orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Tadi telah kita sampaikan jawaban dari Syekh, keterangan dari Syekh, mengapa Allah bedakan antara mereka mukminin dan kafirin. Walhamdulillah kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang mukminin dan diberikan kenikmatan mengimani syariatnya. Ini nikmat. Mempercayai kalamullah itu nikmat. Tidak semua orang bisa. Jumlah orang kafir dengan orang mukmin lebih banyak kafir. Yang mereka tidak diberi rizki oleh Allah kemampuan untuk mempercayai ayat-ayat Al-Quran. Tidak diberi oleh Allah kelezatan menikmati hadis Nabi. Tidak diberi oleh Allah Azza wa Jalla kenikmatan ini. Ini kenikmatan yahdi mayyasha. Kepada orang yang pilihan Allah saja. Walhamdulillah Allah ciptakan kita sebagai muslimin. Dan Allah jadikan kita sebagai ahlu sunnah. Dan ahlu sunnah yang suka talabul ilmi. Karena ahlu sunnah juga ada yang tidak suka talabul ilmi. Malas ngaji. Ya, senengnya streaming talk. Wong streaming pak ngaji. Sambil ngopi. Sing mlebu kopi ini pak. Serapat, seruput. Ta'lim itu ya datanglah. Dekat kok. Kecuali kalau jauh lah streaming. Dekat datanglah. Akan kau rasakan kenikmatan lebih. Karena datangnya kita ke dalam majelis ta'lim dinilai oleh Allah Azza wa Jalla sebagai jihad fi sabilillah. Baik yang mengajarkan ilmu ataupun yang belajar ilmu, dua-duanya sedang menghidupkan syariah Allah Azza wa Jalla. Setelah kita mengetahui ilmunya, kita menerapkan dalam kehidupan kita. Yang bentuknya keyakinan kita yakini. Yang bentuknya amalan kita amalkan. Ini termasuk bagian dari jihad fi sabilillah. Alhamdulillah berikan kepada kita nikmat sunnah. Dan mengenal ilmu-ilmu yang seperti ini. Ilmu tentang keyakinan bahwa kaum mu'minun melihat Allah Azza wa Jalla. Qala Syekh, kita lanjutkan. Beliau kemudian membahas tentang beberapa syubhat-syubhat ahlul batil yang mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menguatkan keyakinan mereka bahwasanya kaum mukminun tidak akan melihat Allah. Bahwasanya orang-orang yang beriman tidak akan bisa melihat Allah. Kontradiksi sekali. Dua etikot yang berbenturan. Ayat yang tadi kita bacakan, hadis yang tadi kita sampaikan, mutawatir, berbenturan dengan etiket mereka, dan mereka pun membawakan ayat. Maka bagaimana mendudukan ayat yang mereka pakai? Ini yang penting bagi kita untuk fahami. Qala Syekh, beliau melanjutkan ucapannya, Syekh Shalal Fauzan, wa minasyubahi, dan diantara syubhat, allati i'tamada 'alaiha al-mu'tazilatu, yang dipegangi oleh kaum mu'tazilah, wa man qala bima biqalihim, dan orang-orang yang mengikuti pemikirannya kaum mu'tazilah, yaitu orang-orang yang beriman tidak akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menolak keyakinan ini. Di antara syubhatnya adalah mereka menukilkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-143. di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-143. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikanlah firman ini, dan ini firman Allah Azza wa Jalla hak, la raiba fi, tidak ragu, tetapi salah dalam memahaminya. Siapa yang salah? Kaum Mu'tazilah. Mereka menggunakan ayat ini untuk membenarkan dan menguatkan keyakinan mereka bahwasanya kaum mukminin tidak akan bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Fa na'udzu billahi min dzalik min ad-dhalal. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kesesatan ketika memahami ayat-ayat. Dan ini sekaligus wahai kaum muslimin sebagai contoh hati-hati dalam memahami ayat Al-Qur'an. Dari sini kita tahu betapa pentingnya pemahaman dengan pemahaman salaf. Memahami nas Al-Qur'an dengan pemahaman salaf. Pentingnya kita merujuk kepada salaf. Pentingnya kita memahami nas-nas Al-Qur'an sunnah dengan pemahaman salaf. Kita lihat ayat Al-Qur'an ketika dipahami dengan pemahaman Mu'tazilah malah justru menimbulkan pemahaman yang batil. Padahal ayat Al-Qur'an. Bagaimana kayak itu ya kaum muslimin? Fahami ayatnya dan fahami yang batilnya dan fahami yang hak terhadap ayat tersebut. Karena tidak mungkin ayat itu mendukung kebatilan. Pasti salah dalam memahami. Letak salahnya di mana? Dan yang benar seperti apa? Beberapa ayat diantaranya dalam surat A'raf, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha qala li Musa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Musa. Ini ucapan Syekh Shalih Fauzan. Ucapannya, "Lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku." Kalimat ini ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa. "Lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku." Bagaimana ini ayat? Kalau dicopot sepenggal ini, kemudian diterangkan nih, Allah sendiri yang mengatakan, engkau tidak akan bisa melihatku. Apa jawabnya dengan Pak? Apa yang ada pada benakmu? Ya sudah, Allah yang sendiri mengatakan, engkau tidak akan bisa melihatku. Ya sudah, tidak akan bisa melihatku, selesai. Allah sendiri kok yang mengatakan. Apa jenengan akan mengatakan, ya Allah bisa melihat. Allah sendiri mengatakan, lantarani, engkau tidak bisa melihatku. Antum mau ngeyel sama Allah? Bingung juga nih, ngeyel apa enggak ya? Pinter mereka dalam menukil-nukil ayat, motong-motong ayat, mengambil ayat, dan difahamkan kepada pemahaman yang batil. Qala Syekh Shalih Fauzan. Syekh kemudian membawakan ayat ini dengan sempurna. Allah berfirman dalam ayat tersebut dengan sempurna. Walamma ja'a Musa li miqatina. Ketika Musa telah datang di tempat yang telah kami tentukan. Miqat artinya tempat yang telah kami tentukan. Miqat. Itu ada dua, miqat zamani dan miqat makani. Miqat dari kalimat waktu, sesuatu yang telah ditentukan waktunya. Tetapi bisa jadi sesuatu yang telah ditentukan tempatnya. Seperti orang ihram melalui miqat-miqat yang telah ditentukan dalam syariat kita. Ya. Nah, ini miqat. Allah sebutkan, walamma ja'a Musa limiqatina. Tatkala Musa telah sampai di tempat yang telah kami tentukan. Wa kallamahu rabbuhu. Dan Rabbnya berbicara kepada Musa. Itu Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa. Qala. Berkata Musa. Rabbi arini anzur ilaik. Di saat itu Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala di miqat yang telah kami tentukan di Bukit Tur Sina tempatnya. Di tempat yang telah kami tentukan. Musa di waktu itu mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kami sampaikan di pertemuan bulan kemarin. Masih ingat kaum muslimin? Bahwasanya Musa mendengarkan kalam Allah dalam ayat ini, dalam ayat-ayat yang lainnya juga. Maka Musa mengatakan, Rabbi arini, wahai Allah, perlihatkanlah untukku, arini, tunjukkanlah kepadaku. Andur ilaik, aku ingin melihatmu. Andur ilaik, artinya aku ingin melihatmu. Qala, Allah berkata, lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabali, akan tetapi, lihatlah kamu ke gunung ini. Ini sakar makanahu, kalau gunung ini kokoh tempatnya, tidak bergetar, tidak bergoyang. Kalau gunung ini kokoh, fasafa tarani, maka engkau akan bisa melihatku. Ternyata ketika Allah subhanahu wa ta'ala tajalla, Rabbuhu ja'alahu dakka. Wa kana Musa sa'iqa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tajalla, yang hendak menampakkan diri, gunung tersebut goncang, dan Musa pun tersungkur, pingsan di waktu itu. Ini kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga Musa ketika minta, arini, andur ilaik, perlihatkanlah kepadaku, aku ingin melihatmu. Qala lan tarani, engkau tidak bisa melihatku. Allah mengatakan, engkau tidak bisa melihatku. Ini ketika itu. Ketika kapan? Ketika di dunia. Ketika Musa bertemu Allah Azza wa Jal di Bukit Tur Sina, Allah Musa mendengarkan kalam Allah. Yang kami maksudkan bertemunya ini, Musa mendengarkan kalam Allah. Musa tidak bisa melihat Allah Azza wa Jal. Nah, ini pun diyakini oleh Ahlu Sunnah, bahwasanya manusia tidak akan melihat Allah fid dunya, ketika di dunia. Adapun yang kita yakini, sebagaimana berulang-ulang tadi kami sampaikan sebelum maghrib, annal mu'minin yarawna rabbahum ayanan biabsarihim yawmal qiyamah. Ini harus lengkap ucapannya, agar supaya tidak ada celah ahlul bid'ah membantah kita. Bahwasanya kaum mu'minin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala ayanan dengan mata kepala mereka. Yaumul qiyamah, kelak nanti di yaumul qiyamah. Maka tidak bisa dibantah keyakinan ini. Kalau kita hanya menyatakan kaum mukminin akan melihat Allah, ada sangkaan, masa melihat di dunia? Wah, enggak bisa ini ayatnya. Berarti kamu salah. Ya kalau kita meyakini Allah, kalau kita meyakini kaum mukminin melihat Allah di dunia, ini salah. Yang benar yaumul akhir, yakni fil jannah, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat ini, wahai kaum muslimin, tidaklah menolak yakinan bahwasanya kaum mukminun bisa melihat Allah fil jannah. Ayat ini tidak menolak keyakinan itu, tidak berbenturan dengan keyakinan itu. Karena ayat ini berkaitan dengan tidak melihat Allah fid dunya. Bisa dipahami? Ini dia. Kita bacakan keterangan Syekh Salaf Fauzan. Qala Syekh. Qalu kaum Mu'tazilah dan yang bersama mereka, mereka mengatakan, wa hadha dalilun ala anna Allah la yura, kata mereka. Ini adalah dalil yang menyebutkan Allah itu tidak bisa dilihat. Mu'tazilah mengatakan itu dengan dalil, lantarani, engkau tidak bisa melihatku. Mereka bersorak-sorai, bergembira. Wah, ini dalilnya. Maksudnya Allah itu la yura, tidak bisa dilihat. Qala syi fa naqul, kita katakan, kita bantah mereka sekarang ini. Kita sebutkan etikot kita dan kita bantah mereka sekarang ini. Syekh mengatakan, nakul, kita katakan kepada mereka, naam, hadza fid dunya, ya, betul ini di dunia, tidak bisa melihat Allah di dunia, Allah tidak bisa dilihat di dunia, naam, kita pun meyakini itu. Ya, lianna alwaqi'ata hadhihi haslat fid dunya, kejadian Musa ini yang terdapat dalam surat Al-Araf tadi itu adalah fid dunya, haslat terjadinya adalah fid dunya. Wa nahnu muttafiqun ala anna Allah la yura fid dunya, dan kami sepakat, kita sepakat, kami ahlu sunnah muslimin sepakat bahwasanya Allah tidak bisa dilihat fid dunya. Lihat, fid dunya, muttafiqun, sepakat dalam hal ini. Fa Musa, beliau menegaskan kisahnya. Musa dalam kisah ayat ini, sa'ala an yarahu fid dunya. Musa meminta kepada Allah untuk Musa bisa melihat Allah fid dunya. Maka Allah menjawab, lan tarani, engkau tidak bisa melihatku, yani fid dunya, yani di dunia. Ini bantahan pertama. Sehingga kami tidak salah dengan etikot kami bahwasanya Allah bisa dilihat fil akhirah. Enggak salah. Ayat ini tidak menyalahkan kami. Bahkan kami sesuai dengan ayat ini bahwasanya Allah la yura fid dunya, tidak bisa dilihat di dunia. Sehingga ayat ini tidaklah berbenturan dengan etikot kita. Sampai sini bisa difahami hadirin? Kemudian bantahan yang berikutnya kata Syekh, wa nafyu bilan, dan peniadaan dengan huruf lan, kalau bahasa kitanya tidak, lan itu lan ketemu fi'il mudhari', lan tarani, engkau tidak melihatku. Kalimat penafian tidak di dalam lafaz lan ini la yaqtadi ta'bid, bal huwa nafin muaqqatun. Antum pahami grammar bahasa Arab, nahwu dan sorof, qawaid bahasa Arab. Ada huruf la tidak, ada huruf lan juga maknanya tidak, sama-sama maknanya tidak. Tetapi kalimat lan menunjukkan tidak dalam waktu tertentu. Ini tidak bisa diingkari, ini kaidah bahasa Arab, kaidah orang Arab. Mereka memahami dengan kalimat itu memang ada pada mereka. Gak bisa dong kaidah bahasa Arab kok dikatakan dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak, Arab memiliki kaidah tersendiri. Kalau ada peniadaan tapi dengan kalimat lan, bukan dengan kalimat la, maka memiliki makna nafyun muaqqatun, penafian yang terbatasi waktu. Lantarani, engkau tidak bisa melihatku, terbatasi waktu, kapan? Fid dunya. Adapun yaumul akhir, Allah sebutkan, wujuhu yawmaidin nadhira ila rabbiha nadhira. Ayat ini berkaitan nanti di akhirat. Wajah-wajah mereka di hari ini berseri-seri, kapan itu? Di akhirat, fil jannah, ila rabbiha nadhira, menuju atau ke wajah Allah Azza wa Jalla mereka melihat. Ini mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fil akhirah. Sehingga Allah tidaklah Al-Quran satu ayat dengan ayat yang lainnya berbenturan. Tidak engkau dapati satu pun ayat yang satu dengan ayat yang lainnya berbenturan. Lau kana min indi ghairillah, kalau Al-Quran itu bukan datangnya dari Allah, maka mereka mendapati lawajadu fi ikhtilafan, kalian akan mendapati, mereka akan mendapati banyak benturan ayat dengan ayat yang satunya. Kalau Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya tidak didapati satu pun ayat yang awal berbenturan dengan yang tengah, berbenturan dengan yang akhir. Tidak. Karena Al-Quran kalamullah. Termasuk dalam bab ini. Dalam surat Al-A'raf mengatakan, engkau tidak bisa melihatku. Ini tidak bertolak belakang dengan ayat yang lain. Karena ayat yang lainnya menyatakan apa? Melihat Allah kelak nanti di yaumil qiyamah. Wahakadha qaul muslimin, dalam mendudukan ayat. Bisa difahami insyaAllah. Mudung boten njenengan? Ya, paham lah nggih. Aku semantan kesel ya, Pak. Masih energik insyaAllah. Ya, hanya guyon saja. Harus semangat. Ini i'tiqad kita. Kita bela Islam, kita bela sunnah dari pemahaman yang batil. Dan ini turun-temurun dari zaman dulu. Ahlus sunnah kalau dakwah dua hal. Apa itu? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajarkan yang hak. Nahi mungkar itu membantah yang batil. Dan begitulah dakwah sunnah dari zaman Nabi sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah. Selalu diterangkan yang hak dan dibantah yang batil. Terangkan yang batil itu sebagai batil, sebatil-batilnya. Jangan dikasih ruang gerak bagi ahlul batil untuk menipu umat. Terangkan yang benar dan bantah yang batil. Ini namanya jihad fi sabilillah. Kalau jihad dengan perang, itu juga jihad fi sabilillah. Dalam rangka jihad fi sabilillah, tujuannya meninggikan kalimatullah. Li'la'i kalimatillah. Jihad dengan ilmu, itu juga dalam rangka li'la'i kalimatillah. Agar pemahaman yang benar dalam bab ini diketahui umat. Dan agar supaya lawan-lawan sunnah bisa diketahui kebatilannya. Sehingga sunnah akan tinggi dan kebatilan akan terbantahkan. Bisa dipahami hadirin? Itu tujuan dakwah. Qala Syekh, kita lanjutkan ucapannya. Maka dengan demikian, firman Allah, lantarani, engkau tidak melihatku, yakni fid dunya. Kalau dikatakan engkau tidak bisa melihatku, engkau tidak akan bisa melihatku, kalimat itu tidak salah, selama keyakinannya fid dunya. Ini keyakinan yang kokoh, tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia. Jangan seperti orang sufi, kata mereka bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Tidak ada orang bisa melihat Allah di dunia, itu tidak ada. Wa fi lughatil Arab, anna nafya billan la yaqtidi ta'bid. Dalam kaidah bahasa Arab, penafian dengan menggunakan huruf lan tidak memberikan pengertian untuk selamanya. Tidak memberikan pengertian tidak untuk selamanya. Tetapi memberikan pengertian tidak dalam waktu tertentu. Dan Allah menggunakan lan, bukan menggunakan la tarani. Tapi lan tarani. Walhamdulillah. Kemudian beliau berbicara, penggunaan huruf lan pada kalimat yang lain. Tapi ini akan memakan waktu. Kita tidak membacakannya. Tetapi bisa jenengan lihat di dalam Al-Quran. Penggunaan huruf lan yang tidak memiliki makna, tidak untuk selamanya. Kalimat lan bukan untuk selamanya. Sebutkan contoh misal dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-91 sampai 95. Atau 94 sampai 95. Fatamannawul mauta in kuntum sadikin. Maka silahkan kalian berangan-angan mati jikalau kalian orang-orang yang benar. Walayyatamannahu abadan. Engkau tidak akan berangan-angan untuk mati. Abadan disebut dengan kalimat abadan. Lan disebut dengan kalimat abadan. Tetapi tidak berarti selamanya, walaupun dikasih kalimat abadan. Maknanya apa ayat ini? kalian tidak akan berangan-angan untuk mati untuk selamanya, ya selama di dunia. Tapi ketika mereka nanti di yaumul kiamah, mereka berangan-angan untuk mati. Mereka nanti di akhirat, dalam kondisi sudah disiksa neraka, kapan mati, kapan mati, kapan mati. Jeluk mati pak, kelaran dengan disiksa. Mereka menginginkan mati. Berarti apa? Kalimat lan yatamannahu abadan ini lan menunjukkan mereka tidak berangan-angan untuk selamanya, selama di dunia. Adapun ketika di akhirat, mereka berangan-angan untuk apa? Mati. Bisa dipahami? Ini disebutkan dalam surat Az-Zukhruf. Mereka mengatakan kepada malaikat, wa nadau ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat, tolong. Mohon kau kepada Allah, liyaqdi alaina, agar segera mematikan kami. Agar mematikan kami. Mereka minta mati. Padahal ketika di dunia mereka tidak pernah minta mati. Ya, bisa difahami hadirin, ini menunjukkan kalimat lan. Dan ini hujjah ahlu sunnah yang kokoh. Sehingga kita tidak omong kosong. Mana dalilnya? Kalau lan itu tidak memiliki makna untuk selamanya. Dalilnya ayat Al-Quran. Yang ayat Al-Quran itu terdapat padanya qawaid, kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah. Hadirin sekalian, yang berikutnya syubhat ahlul bid'ah yang berikutnya. Syubhat ahlul bid'ah yang berikutnya untuk mereka menolak yakinan kaum muslimin, kaum mukminin bisa melihat Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Syubhatnya adalah ayat Al-Quran yang mereka pakai. Benarkah ayat itu mendukung keyakinan mereka bahwasanya kaum mukminun tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat? Tentunya tidak. Ayat itu pasti tidak memiliki makna seperti itu. Terus bagaimana? Ayat ini digunakan oleh ahli bid'ah untuk mengatakan mukminun tidak akan melihat Allah. Satu pemahaman yang berbenturan langsung dengan pemahaman ahli sunnah. Ayat yang mereka pakai adalah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-103. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qalu aidan, mereka berkata juga, yani ahlul bid'ah dari kalam mu'tazilah, mimma yadul ala anna Allah la yura, di antara hujjah, dalil yang menunjukkan Allah itu tidak bisa dilihat adalah firman Allah Azza wa Jal, la tudrikuhul absaru, wa huwa yudrikul absara. La tudrikuhul absaru. La tudrikuhu al-absaru. Al-absaru itu jamak dari basorun. Artinya mata. Mata-mata. Begitu. Absar artinya mata-mata-mata-mata. Bukan mata-mata lho, Pak. Kalau mata-mata lain lagi, nggih. Ini mata-mata-mata. Ya, ini mata yang banyak. La tudrikuhu. Tidak akan mampu untuk meliputi Allah. Mata-mata manusia. Diterjemahkan secara bebas. Kalau di, ini terjemahannya. Hati-hati, wa ikum muslimin. Kadang-kadang kita membaca Al-Quran terjemahan. Kadang-kadang terjemahannya salah. La tudrikul absaru. Pandangan mata manusia tidak akan bisa melihat Allah. Itu terjemahan salah. Loh, adroka itu mendapati, adroka itu melihat, adroka itu menyaksikan. Adroka itu bahasa Arab, artinya menyaksikan, melihat, mendapati. Ya. Berarti terjemahannya bagaimana? Mata-mata manusia tidak akan melihat Allah. Tidak akan mendapati Allah. Ini digunakan oleh Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah, guna mengatakan Allah tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Ini loh ayatnya. La tudrikuhul absaru. Mata-mata manusia tidak akan bisa melihat Allah Azza wa Jal. Wahu yudrikul absara, dan Allah bisa mendapati dan melihat pandangan-pandangan manusia. Coba lihat ya kaum muslimin, rahim jami'an. Terjemahan ini salah. Salahnya di sebelah mana? Salahnya qala syih. Saya bacakan keterangan syih langsung aja. Belum mengatakan. Naqulu lahum. Kita katakan kepada mereka. Kita bantah mereka. Hadza laysa nafyan lirru'yah. Ayat ini tidaklah menunjukkan ditiadakannya melihat wajah Allah nanti di yaumul kiamah. Tidak. Ayat ini tidak bertolak belakang dengan keyakinan melihat wajah Allah nanti di yaumul kiamah. Tidak. Tidak menafikan bab itu. Ayat la tudrikul absaru tidak menafikan ar-ru'yah. Perhatikan betul-betul. Jangan beranjak, nanti antum enggak paham. Ya, yang ngantuk bangun dulu, Pak. Nanti ngantuk lagi, monggo. Ya. Kenapa? Karena ini membedakan pemahaman idrak dan pemahaman ru'yah. Pemahaman tentang idrak dan pemahaman tentang ru'yah. Wa innama huwa nafyun lil idrak. Qala Syekh Salaf Wazan, ayat tadi berisikan pengertian ditiadakannya idrak. Ditiadakannya idrok, nafyun lil idrok, bukan nafyun lir ru'yah. Apa itu? Kita mengambil faedah dari ucapannya Syekh Salaf Fauzan, bukan dari saya. Nanti baru saya ulas kembali supaya lebih paham. Ya. Qala syih, maqala la tarahul absar. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan la tarahul absar. Tidak bisa dilihat oleh mata-mata. Tetapi Allah mengatakan apa? Tidak bisa diidrok oleh mata-mata. Qala la tudriku al-absar. Wa nafil idrok ghairu nafi ru'yah. Menafikan idrok itu bukan menafikan ru'yah. Fal-absaru tarahu lakinnaha la tudrikuhu. Coba perhatikan kalimat ini. Keyakinan kita adalah apa? Absar, mata-mata manusia. Tarahu, akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnaha la tudrikuhu, akan tetapi mata-mata manusia tidak bisa tudrikuhu, ay tuhidu bihi. La tudrikuhu maknanya mata manusia tidak bisa melihat Allah secara utuh. Bedanya melihat dengan idrok. Untuk perhatikan ke sini. Ini gelas. Bisa dilihat? Ini penglihatan ma'al idrok. Penglihatan disertai dengan meliputi. Ini namanya bahasa Arabnya idrok. Daraka. Idrok ini. Melihat dengan meliputi utuh. Ujung sama bawah. Uketon kabel gepak. Tetapi kalau ru'yah melihat. Melihat itu tidak mesti secara utuh. Kita melihat langit. Apakah pandangan kita melihat langit secara utuh? Tidak. Tapi melihat. Sehingga yang dinafikan dalam ayat tadi. Mata manusia tidak bisa melihat Allah secara utuh. Tetapi mata manusia bisa melihat Allah Azza wa Jal tanpa secara utuh. Karena Allah Maha Besar. Maha Besar. Itulah perbedaan ru'yah dan perbedaan idrak. Sama-sama memiliki makna melihat. La tudrikul absar. Mata manusia tidak bisa melihat Allah. Tetapi pengertiannya melihat dengan apa? Menyeluruh. Pandangan yang bisa melihat Allah secara menyeluruh. Itu tidak akan mungkin bisa. Karena Allah Maha Besar. Bukan berarti tidak bisa melihat. Yarawna rabbahum, mereka melihat Rabb mereka tanpa melihatan yang meliputi. Sehingga kalimat engkau la tudrikul absar atau mata-mata manusia tidak bisa melihat dengan utuh tidak berarti menafikan kaum mukminin akan melihat Allah, tidak bisa atau tidak berarti menafikan, artinya tidaklah meniadakan keyakinan bahwasanya kaum mukminun nanti yaumul qiyamah melihat Allah azza wajal dengan kalimat ru'yah. Nabi mengatakan apa? Innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat, bukan sekarang, akan melihat dengan sin yang menunjukkan akan. Fi'il mudhari' menunjukkan akan, bukan sekarang. Kalian akan melihat yaraun pakai ru'yah. Ra'a yara ru'yatan. Melihat dengan mata kepala, bukan daraka yasadriku idrakan, mendapati dengan utuh, bukan. Sehingga ayat ini tidak bertentangan dengan ayat yang mengabarkan bahwa kaum mukminun akan yaraun, melihat Allah azza wajal nanti di yaumul qiyamah. Paham? Walhamdulillah. Hadirin sekalian, kalau kita tidak belajar ilmu ini dari ulama ahli sunnah, kita baca bukunya Mu'tazilah, enggak akan bisa bantah. Otak kita tercuci. Dan kesimpulannya, Allah tidak bisa dilihat. Sesat tidak apa-apa? Sesat. Sesat. Itulah pentingnya talabul ilmi. Menyelamatkan kita dari kesesatan. Dan nek orang tahu ngaji, Pak. Sesat. Ngaku salafi. Ternyata keyakinannya tidak akan bisa melihat Allah. Kamu salafi atau mu'tazilah kamu? Yang menyatakan Allah tidak bisa dilihat itu mu'tazilah. Oh, saya salafi tapi akidahku mu'tazilah. Oh, ngawur ngaku tok niku, Pak. Apa itu bisa terjadi? Mungkin. Orang yang ngaku salafi tetapi dia padahal sesat. Nah, untuk supaya kita menjadi salafi yang hakiki, belajarlah dengan baik. Dari semua lini, ibadah sesuai dengan sunnah. Akidah pun harus mendetail, dibahas. Agar supaya kita tidak salah dalam akidah. Ini kayaknya sudah masuk, ya? Monggo adzan, kita lanjut insyaAllah. Barang 20 menit atau maksimal setengah jam. Sepakat ya, Pak? Sepakat. Ini masih ada tambahannya lagi. Monggo adzan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Syekh kemudian melanjutkan ucapannya yang kesimpulannya adalah saya bacakan, fal idraku huwa al ihatatu billah. Fahum wa in ra'awhu fil jannah la yuhiduna bihi subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang beriman, walaupun mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala fil jannah, namun mereka tidak bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Pandangan manusia terbatas, dan kebesaran Allah maha besar. Bukankah itu terjadi pada kehidupan kita sekarang ini? Kita melihat yang namanya langit. Kita melihat yang namanya bahrun, laut. Apakah mata kita bisa melihat laut secara menyeluruh? Enggak. Yang kita lihat adalah pantai Selamaran. Selamaran namanya apa? Pantai Selamaran tok. Pantai Selatan bisa dilihat. Ketika kita di utara gak bisa kita melihat pantai selatan. Mata kita terbatas. Tapi kita melihat. Melihat tidak? Melihat dengan kalimat ra'a. Namun kita tidak melihat dengan kalimat idrak. Bisa difahami sampai sini? Walhamdulillah. Sehingga ayat ini tidak berbenturan dengan ayat ini. Jangan dibentur-benturkan. Yang benar bagaimana? Gabungkan dua kalimat itu yang engkau sangka berbenturan. Nanti akan disebutkan caranya. Qala Syekh, saya bacakan kembali ucapan dari beliau. Fal manfiyu huwal idrak. Maka yang dinafikan, yang ditiadakan dari kalimat la tudrikul absar, tidak akan didapati oleh mata. Yang dinafikan adalah idrak. Bukan yang dinafikan adalah ar-ru'yah. Barakallahu fiik. Kemudian beliau berbicara tentang kewajiban memahami Al-Quran dengan baik. Dari sini kita tahu, berhati-hatilah kalau kita membaca Al-Quran terjemahan. Al-Quran ya kaum muslimin, kalamullah. Adapun yang menterjemahkannya, dia itu siapa? Kalau dia Asy'ariyah, pernah kami dapati terjemahan yang menterjemah kaum Asy'ariyah. Maka mereka membuat footnote, catatan kaki. Asma sifat mereka takwil di footnote tersebut. Footnote atau footnote apa? Catatan tangan di bawah garis. Kalau disebut catatan kaki, ya enggak mungkin masa kaki nyuntat, Pak. Yang benar saja. Catatan tangan di bawah garis. Dia Asy'ariyah, maka menerjemahkan semaunya. Al-Quran kalamullah, tetapi al-fahmu fahmu man. Pemahamannya, pemahamannya siapa? Didapati. Sufi menerjemahkan. Alif, lam, mim. Apa terjemahnya mereka? Alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad alaihi salatu wassalam. Toha min ismi an-nabi. Toha itu bukan ismi nabi. Toha itu huruf ta dan ha hijaiyah. Sufi membuat keterangan begini-begini. Alif lam mim disebut oleh Syekh Ibnu Taimin itu ayat di awal surat. Susunan huruf hijaiyah yang tidak memiliki makna. Karena itu bukan bacanya alama, alama, bukan. Itu bukan huruf tersusun jadi sebuah kata. Tetapi itu dibaca alif, lam, mim. Alif, huruf hijaiyah. Alif, lam, huruf hijaiyah. Lam, mim, huruf hijaiyah, mim. Tanpa makna. Apa fungsinya? Syekh mengatakan fungsinya untuk menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Contohnya adalah huruf hijaiyah. Tapi kaum sufi menerjemahkan. Nah, terjemahan itu hati-hati. Apalagi yang berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat. Maka berhati-hati lagi kaum muslimin. Yang terpercaya, insyaallah mudah-mudahan, yang dari pemerintah, yang kerjasama dengan pemerintah Saudi dalam meneliti terjemahnya itu. Kalau yang terjemahan yang lainnya, hati-hati, itu tinggal versi siapa dia menerjemahkannya. Bukan Al-Qur'annya yang salah, tetapi yang mentranskrip, memindah dari bahasa. Seperti ayat ini, la tudrikul absar, diterjemahkan tidak akan dilihat oleh mata manusia. Itu terjemahannya bebas. Kesimpulannya, manusia tidak bisa melihat Allah. Padahal bukan itu yang dimaukan. Yang dimaukan, manusia tidak akan bisa melihat Allah secara total, secara utuh, secara idrak, secara ihatah bahasa Arabnya. Tetapi bukan berarti tidak bisa dilihat. Tetap kita mengimani Allah bisa dilihat tanpa adanya ihatah. Sebagaimana kita melihat langit saya bukan menyerupakan Allah dengan langitnya. Melihat tanpa ihatahnya yang saya sebutkan. Lihat langit, kita melihat langit. Ra'a, ra'aitu as-sama'a, aku melihat langit. Tetapi aku tidak bisa menguasai seluruh langit terlihat oleh mataku. Beda idrak dan ar-ru'yah. Qala syai, beliau kemudian mengatakan, wal jam'u bainan nusus huwal wajib. Menggabungkan semua nas-nas dalam Al-Quran, hukumnya wajib. Coba lihat pembahasan ini kaitannya dengan, kalau kita membaca Al-Quran, di benak kita, ayat ini kok begini ya? Ayat itu kok begitu? Wah, ini kayaknya kok beda ya? Bagaimana yang kita lakukan? Harus dikumpulkan dua ayat itu. Berarti yang salah pemahamanmu, karena dangkalnya ilmumu. Bisa difahami hadirin? Seperti yang pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, mungkin sebelum COVID. Kalau sebelum COVID, mun kelalen jarang pak? Ya sudah pak. Tapi kalau diingatkan, ingat kembali. Tentang pembahasan yang duanya terdapat dalam Al-Quran. Yang satu ayat menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman berada di atas arsy beristiwa. Yang satu mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia itu Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Sing benar sing di jane? Halo? Sing benar sing di? Berarti yang satu salah? Terjebak nyeningan. Pertanyaan tersebut menjebak. Mana yang benar? Yang benar di atas arsy. Berarti menyebutkan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Salah. Ini mengatakan Allah sendiri loh. Masya Allah mengatakan kalimat, wah Allah salah. Wah wanita menyeningan nyelah. Sing salah niku. Bodohnya dewek nih pak, sing salah. Jahilnya kita tentang ayat itu yang salah. Bukan dua ayat itu yang salah, salah satunya. Yang benar ya kaum muslimin adalah Allah beristiwa di atas arsy. Dan Allah bersama kita dimanapun kita berada. Yang bersama dengan kita bukan Allahnya di dunia ini. Tetapi penglihatan Allah. Dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Dimanapun kita berada, Allah mendengarkan ucapan kita, mengawasi kita, mengetahui tentang kita. Zat yang seperti ini bersama kita, maka tentunya layak dikatakan Allah bersama kita dimanapun kita berada. Hati-hati, jangan maksiat. Allah bersama kita. Fadhannuka, apa sangkaanmu wahai Abu Bakar? Kita berdua. Dan yang ketiganya adalah Allah. Innallaha ma'ana. Nabi mengatakan Allah itu bersama kita. Apakah Rasul memiliki keyakinan Allah bersama Nabi Muhammad dan Abu Bakar dalam gua itu? Bukan. Yang dimaksudkan innallaha ma'ana. Allah bersama kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah melindungi kita, menjaga kita. Bukan berarti Allah bersama kita di dunia. Sehingga kalimat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, jangan difahami dengan pemahaman yang salah. Fahamilah ayat ini dengan pemahaman salaf. Itu Allah bersama kita. Penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya, pengawasannya. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang lepas dari pengawasan Allah Azza wa Jal. Allah bersama kita. Dan Allah beristiwa di atas arsy. Sehingga kalimat bersama tidak selalu bersama dengan kita. Ada satu bait syair orang Arab mengatakan dan disebutkan dalam banyak kitab, dan ini sebagai hujjah secara bahasa Arab. Ma'iyah secara bahasa Arab artinya apa? Apakah pasti memiliki makna bersama di tempat kita sekarang ini? Bukan. Bait syairnya mengatakan, atau sebuah kalimat mengatakan, dinukil kalau banyak ulama diantaranya Syekh Salaf Fawzan dalam kitab ini, ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana. Ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana. Kalimat ma'ana perhatikan. Kita terus berjalan di waktu malam. Dan bulan selalu bersama kita. Panjenengan perjalanan malam dari Jakarta, Sar, Maghrib. Lihat bulan. Bulan purnama. Bulan bersama kita. Bersama kita tidak? Bersama kita. Walaupun di atas sana. Tapi kita mengatakan bulan bersama kita. Ini kita melihat bulan. Bulan mencaharkan cahayanya malam. Memberikan nur. Berwarna putih. Bumi ini terang dengan bulan itu. Kita jalan. Naik kereta, naik apa. Sampai Purwokerto. Tengok bulan. Bulan masih bersama kita. Bersama kita tidak, Pak? Bersama kita, kita lihat. Masih terang. Terus jalan sampai ke Pekalongan. Lihat bulan. Bulan bersama kita. Masih bersama kita. Sampai mendekati subuh di Surabaya. Tengok bulan. Kalau masih sedikit malam, bulan masih bersama kita. Bulan bersama kita tidak memiliki makna. Bulan itu nempel di mobil kita. Ya, kecuali kalau itu Mbak Bulan istrimu, namanya memang Bu Bulan, ya, itu lain perkara. Apa? Mbak Bulan. Yang bersama kita apanya? Cahayanya. Bulan tetap di atas. Yang bersama kita cahayanya. Ini makhluk dengan makhluk menggunakan kalimat ma'a tanpa memiliki makna bersama duduk bareng. Sehingga kalimat ma'a bersama jangan hanya dipahami bersama itu harus nempel. Tidak. Dan Allah Azza wa Jalla lebih besar. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah memiliki penggambaran yang lebih besar daripada makhluk dengan makhluknya. Allah berisiwa di atas arsy. Dan Allah bersama kita dimanapun kita berada. Kalimat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Itu setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan Allah mengerti ma yaliju fil ard wa ma yakhruju min. Allah Maha mengetahui segala apa yang turun dari langit dan apapun yang naik ke atas langit. Apapun yang turun ke bumi, masuk ke bumi dan apapun yang keluar dari bumi. Dan itu kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya semua hal masuk pada kalimat ini. Hanya di dua. Turun dari langit atau naik ke langit. Masuk ke bumi atau keluar dari bumi. Apalagi selain itu? Tidak ada. Kalimat ini menunjukkan Allah menguasai segala sesuatunya. Sehingga dimanapun kita berada, tidak ada satupun belahan bumi yang tanpa diketahui oleh Allah Azza wa Jal. Bisa difahami hadirin? Ya. Dalam kehidupan kita ada kalimat, dia itu bersama kita terus. Dia itu siapa? Mata-mata musuh, umpamanya. Dia itu siapa? Tajasus. Anak buahnya fulan begitu. Yang sukanya mencatat, catat. Wah, ini orang ada terus. Dimanapun kita berada, orang ini nempel terus. Khawatir nanti dicatat-catat. Kan itu kan tukang catat. Tugas malaikat diwakili oleh dia. Nah, bismillah. Hadirin yang kemuliakan, dia tidak selalu bersama kita, dia jauh. Cuman bahasa kita, dia selalu bersama kita karena mengawasi. Paham kalimatnya? Tetapi disebut dengan bahasa Indonesia, dia selalu bersama kita karena dia mengawasi. Padahal manusia, bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Zat yang innallaha kana alaikum raqiba. Allah terhadap kalian mengawasi. Maha Raqib. Tentunya Allah adalah ma'ana. Bersama kita dimanapun kita berada. Karena itu jangan maksiat dimanapun tempat berada. Beribadalah dimanapun tempat berada. Allah melihatmu. Tidak usah khawatir tidak dicatat oleh malaikat. Allah telah menyebutkan kiraman katibin. Inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya atas setiap kalian ada malaikat. Hafidhin. Katibin yang mereka menjaga dan mereka menulis. Tanpa ada orang yang melihat, kita sholat. Lillah, malaikat sudah mencatat. Tidaklah kita semangat ketika bersama orang lain. Dan kita loyo ketika kita sendirian. Itu nifak namanya, Pak. Karena Allah bersama kita dimanapun kita berada. Orang yang sholat malam merasakan hal ini. Dia sholat malam. Tidak ada kepentingan dengan orang yang melihat. Siapa sing merupa turu kabeh. Nikmat dia bersendirian dengan Allah Azza wa Jal. Dia baca suratan. Dia tahu maknanya. Dia menangis. Fafadat aynah. Ketika dia membaca ayat yang berkaitan dengan surga. Di situ kita. Ya Allah. Allah menis'alukal jannah. As'alukal jannah ya Rabb. Dan itu Rasul begitu. Idza qara'a fiha al-jannah, insyaallah al-jannah. Rasul kalau membaca ayat-ayat Al-Qur'an di situ berbicara tentang surga, Rasul memohon kepada Allah jannah. Kenapa? Memahami betul isinya, meresapi betul. Begitu berbicara melalui ayat yang berkaitan dengan an-nar, maka beliau pun berta'awud kepada Allah dari panas api neraka. Bersendirian ya, salat malam itu sunahnya sendirian. Kecuali apa? Ramadan disebut salat at-tarawih. Salat malam itu tidak disunahkan terus-menerus untuk berjamaah. Sesekali boleh. Tapi tidak terus-menerus. Bisa difahami hadirin? Ya. Salat berjamaah itu adalah salat yang fardu. Adapun yang sunnah tidak disunahkan dan berjamaah. Kecuali kalau memang ada dalilnya seperti salat gerhana. Itu ada dalilnya berjamaah. Salat apa lagi? Ya, salat tarawih, Idul Fitri, Idul Adha. Yang sesuai dengan pendapat yang mengatakan sunnahnya. Ada yang pendapat mengatakan Idul Fitri, Idul Adha hukumnya apa? Wajib. Dan itu pendapatnya Syekh Al-Albani. Ini sudah lebih dari 20 menit Pak tambahnya. Ini tanggung. Ini tambah sedikit maling ya. Simpun kesel nggih monggo kesel. Istirahat maksudnya. Qala Syekh. Kemudian Syekh berbicara tentang kepastian. Harus kita imani Al-Qur'an tidak ada yang bertanakut. Yang bertolak belakang. Satu ayat berbenturan dengan ayat yang lain. Itu tidak mungkin terjadi. Kalau ada terjadi, salah dalam pemahamanmu. Bukan salah dalam Al-Qur'annya. Kemudian beliau membawakan ayat yang tadi kami sampaikan. Ayat ini terdapat di dalam surat An-Nisa. Ayat yang ke-82. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Apakah mereka tidak memperhatikan tentang Al-Quran? Salah satu keajaiban Al-Quran. Setebal itu. Tidak ada satupun yang saling berbenturan. Itu keajaiban. Allah berfirman. Apakah mereka tidak memperhatikan tentang Al-Quran? Lau kana min indi ghairillah. Kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah Azza wa Jal, lawajadu fihi ikhtilafan kathiran. Pastilah mereka akan mendapati di dalam Al-Quran perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Masya Allah. Demikian pula dengan as-sunnah. Sunnah yang sahihah. Itu tidak ada satupun hadis Nabi yang sahih yang bertolak belakang dengan hadis sahih yang lain. Itu hal yang luar biasa. Coba kalau agama lain, berbenturan Pak. Satu di awal kitab suci mereka begini-begini, di tengah sudah beda lagi, di akhir sudah beda lagi. Penyebutan Tuhan mereka berbeda-beda. Dalam bab penyebutan Tuhan berbeda-beda. Satu kitab ada yang mengatakan Tuhan itu Trinitas. Trinitas itu siapa saja? Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Apa Roh Kudus? Saya tidak tahu persis. Mereka mengatakan Trinitas. Ada yang mengatakan Tuhan itu adalah Nabi Isa yang mereka sebut dengan Yesus. Yang satu lagi beda-beda, padahal agamanya sama. Berbeda-beda itu kan mereka dalam satu bab ini, dalam ilmu teologi kata mereka. Agama kita, Al-Qur'annya, sunnahnya, tidak ada yang berbenturan. Luar biasa. Saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ayat dengan ayat, tidak ada berbenturan. Sunnah dengan sunnah, tidak ada berbenturan. Sunnah dengan ayat, tidak ada yang berbenturan. Lana sunnata tufasirul Qur'an. Dikarenakan sunnah itu diturunkan dalam rangka menafsirkan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala firman, وَانْزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ. Kami turunkan kepadamu al-dhikra, itu as-sunnah, untuk menjelaskan apa yang telah kami turunkan kepada mereka berupa Al-Quran. Cuman kadangkala karena kedangkalan ilmu kita, ikhwan, kita kemudian, wah ini kok gak masuk akal. Mas ayat begini, yang satu begitu. Bukan ayatnya yang salah, mas. Seperti ru'yah dengan idrok tadi. Bukan ayatnya yang salah, mas. Yang salah pemahamanmu terhadap ayat tersebut. Bukan salah kalimat lantaroni dengan kalimat ru'yatullah yaumil qiyamah. Kalimat lantaroni betul artinya tidak akan melihatku. Itu fi dunya, mas, pengertiannya. Yang kita yakini sesuai dengan nas, melihat Allah nanti di yaumil qiyamah, sehingga tidak berbenturan. Dan masih ada bab-bab yang lain yang dianggap oleh orang berbenturan. Dan ini, waikum muslimin, penggaweannya, kerjaannya ahlul bid'ah. Mereka itu sukanya apa? Membentur-benturkan ayat. Sukanya mereka menukil ayat untuk kemudian mereka memahami dengan pemahaman yang mereka maukan. Itulah pekerjaannya ahlul bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Hati-hati dari mereka. Hati-hati dari mereka. Ya. Kemudian Syekh berbicara pada kalimat yang lain. Beliau mengatakan, faida ashkalat alaika ayatun, apabila ada satu ayat yang sulit, yang sukar, susah untuk engkau pahami, susah untuk engkau mengerti, fa innaka taltamisu fil Qur'an ma yufassirunaha, maka hendaknya engkau mencari penjelasan ayat yang lain yang Allah sebutkan dalam ayat itu. Fa lam tajid fa innaka tadhhab ila sunnah, kalau engkau tidak mendapati itu, maka engkau mencari sunnah Nabi tentang tafsir ayat tersebut. Ma yufassiruha fa lam tajid fi sunnah ma yufassiruha, fainaka tadhhab ila aqwali sahaba, kalau engkau tidak mendapati adanya sunnah yang menafsirkan kalimat itu, maka hendaknya engkau pun merujuk kepada ucapan para sahabat yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Alladzina raw anar rasul tajid fi aqwalihim ma yufassirul ayah. Ini kalimat Syekh, pengetahuan bagi kita cara memahami ayat Al-Qur'an. Cara memahami ayat Al-Quran. Dengan Al-Imam Ibn Katsir menyebutkan dalam Muqaddimah Tafsir Ibn Katsir, empat tafsir yang diakui kebenarannya. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Karena yang paling tahu dengan kalam Allah adalah Allah sendiri. Sehingga tafsir yang pertama, Al-Quran tufassir bil-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Di antara kitabnya adalah tafsir Al-Quran, Adul Bayan. Kemudian yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan Sunnah. Ini kitab tafsir Al-Ma'thur, tafsir Bil-Ma'thur. Contohnya seperti tafsir Ibnu Katsir. Tafsir, ayat ditafsirkan dengan Sunnah. Kemudian yang ketiga, ayat ditafsirkan dengan ucapan sahabat. Karena sahabat belajar langsung kepada Rasulullah SAW secara utuh. Mereka tahu. Kemudian yang keempat, Al-Quran ditafsirkan dengan qaulut tabi'i. Ucapan para tabi'in. Karena tabi'in belajar kepada para sahabat. Seperti Imam Mujahid, Ikrimah. Mereka belajar langsung kepada Ibn Abbas Al-Quran secara utuh. Beserta dengan tafsir-tafsirnya. Empat ini yang terpercaya. Yang setelahnya tidak bisa sebagai rujukan. Yang setelahnya harus merujuk kepada empat tafsir ini. Baru dikatakan benar tafsirannya. Sehingga kalau ada yang mengatakan Al-Quran ditafsirkan dengan ilmu sains dan teknologi. Itu salah, Pak. Al-Quran, kalamullah, diterjemahkan, ditafsirkan oleh ahli biologi. Yang dia belajar tentang katak dan telur katak jadi cebong. Biologi kan kayak gitu. Kok disuruh menafsirkan ayat Al-Quran? Membaca biar bisa, Pak. Kok mau menafsirkan dengan sains dan teknologi? Jauh, ya, khi. Jauh, jangan pakai akal. Pakai nusus. Bil ma'thur. Itu keterangan dari beliau. Sehingga keyakinan kita wal iman bi ru'yati yaumil qiyamah yaranallah bi ayuni ru'usihim, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah nanti di yaumil qiyamah dengan mata kepala mereka, keyakinan yang kokoh, yang mantap, yang kuat hujah-hujahnya, dan tidak ada satupun ahli bid'ah yang bisa membatalkan keyakinan ini dengan syubhat-syubhat mereka. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa difahami oleh kita semuanya dan tambahan ilmu bagi kita, dan agar supaya keyakinan kita lurus dan benar dalam pembahasan yang satu ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.